Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, i danas je u središtu pažnje epidemijska situacija u zemlji. Brojevi zaraženih i umrlih i dalje rastu. Vlada Srbije usvojila je nove mere koje je u ponedeljak predložio krizni štab za borbu protiv COVID-19. Počela je kontrola Pfizer i BioNTech vakcine protiv korone, a u budžetu za narednu godinu predviđen je i nov paket pomoći za privredu vredan 160 milijardi dinara. U središtu pažnje danas i o pandemiji na globalnom nivou. Koje su najvidljivije političke, ekonomske i psihosocijalne posljedice? Zašto mnogi smatraju da se svet i globalni poredak više neće vratiti na pređašnje stanje? Kako su se širom sveta pokazali bezbednosni sistemi i mehanizmi? Kakve pouke će ostati kada jednog dana COVID-19 postane prošlost? Sagovornik emisije od 17:30 je Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti i predsjednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama. Od ostalih tema izdvajamo, u toku je dvodnevni završni ministarski sastanak Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Šta je rečeno na videokonferenciji čućete u prvom delu emisije. Kako da i najugroženija deca dođu do kompjutera, tableta i digitalnih biblioteka? Također je jedna od tema u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Vlada Srbije usvojila je nove mere koje je u ponedeljak predložio krizni štab za borbu protiv COVID-19. Pooštravanje se odnosi na skraćenje radnog vremena ugostitelja do 17 sati radnim danima. Od petka do popodne do ponedeljka ujutru neće raditi. Ista pravila važe i za tržne centre, frizerske i kozmetičke salone, dečije igraonice, spa centre, bazene, objekte za sport i rekreaciju i kladionice. Bioskopi i pozorišta imaju isto radno vreme, ali ostaju otvoreni i tokom vikenda. Do 21 sat svaki dan radit će prodavnice prehrambene robe, a bez ograničenja apoteke, benzinske pumpe i firme koje se bave dostavom hrane. Pijace će biti otvorene i u danima vikenda od 6 časova ujutru do 15 časova. Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend. Vlada i krizni štab apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i ne okupljaju se u stanovima, privatnim smeštajima niti u bilo kojim drugim prostorima. Neodgovornim ponašanjem direktno ugrožavamo naš zdravstveni sistem i iskazujemo nepoštovanje prema zdravstvenim radnicima koji od marta meseca podnose najveći teret borbe protiv koronavirusa, navodi se u saopštenju vlade. A koliko je situacija ozbiljna govore i posljednji podaci. Koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7802 osobe. Od posljedica zaraze preminuo je još 61 pacijent. Testirana su 22.243 uzorka. Na respiratorima je 288 osoba. Više o epidemijskoj situaciji u zemlji u prilogu Jovane Obrenić.
Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju. Zbog pogoršane epidemiološke situacije sve više gradova i opština uvodi vanrednu situaciju. Bolnički kapaciteti su na izmaku. Institut za ortopediju Banjica od juče prima COVID pacijente, a direktor te zdravstvene ustanove, profesor Zoran Baščarević, kaže da su kapaciteti već popunjeni. On je za televiziju Pink rekao da je ortopedija na Banjici u COVID sistem ušla sa 30 mesta na odeljenju i 17 na intenzivnoj nezi i da su juče tokom dana svi kreveti bili popunjeni. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun Dragoš Stojanović kaže da je u protekla 24 časa primljeno 45 pacijenata, koliko je i otpušteno. On ističe da u bolnici koja ima 360 kreveta tek je nekoliko slobodnih.
Koliko otpustimo, toliko i primimo. Kapaciteti KBC Zemuna su 360 kreveta. Intenzivne nege su nam skoro pune sve, 60 pacijenata, od toga 24 intubirano, 21 je na neinvazivnoj ventilaciji, a 5 je na high flow respiracijama. Imamo još 10 pacijenata koji su veoma teški, to su najteži i operisani neurohiruški, ortopedski, hiruški pacijenti, pacijenti na dijalizi sa svim komorbiditetima koje smo primili na lečenje, a COVID pozitivni naravno.
U Nišu raste broj zaraženih iz dana u dan. Osim u COVID bolnicama i privremenim COVID bolnicama, mnogo posla ovih dana i za lekare u COVID ambulantama. Direktor Doma zdravlja u Nišu, dr. Milorad Jerkan, kaže da se u 4 COVID ambulante na teritoriji tog grada dnevno pregleda oko 2000 građana.
To je neki broj koji se ovih dana ustalio. Imamo 4 ambulante koje veoma uspešno rade. Nemamo u ovom trenutku nikakve probleme. Možemo sve da zbrinemo. Čak imamo mogućnosti sa ovim kapacitetom koji trenutno imamo da primimo i 2500 naših sugrađana u COVID ambulantama. Čeka se u proseku pola sata na pregled. Ostali koji se čekaju, to su rezultati krvnih analiza, otprilike treba 45 minuta da se urade i da se urade rengen snimci.
Dom zdravlja u Prijepolju dobio je novu COVID ambulantu koja je od jutros počela sa radom. Ona sadrži dve ordinacije, sobu za testiranje i vađenje krvi, toplu čekaonicu i novi rengen aparat. Broj pozitivnih na COVID-19 u Kraljevu približava se cifri od 5000. Virus je ušao u gotovo sve javne ustanove, ali i domove i porodice, i procjena je da je broj asimptomatskih slučajeva od 8 do 10 puta veći. Epidemiolog Radovan Čekanac očekuje da će se situacija malo primiriti za 10 dana.
A nakon toga možemo, mislim, očekivati broj zaraženih. Ali isto tako, ono što očekujem, veliki pritisak na bolnice, bit će daleko više težih slučajeva do kraja ovog meseca i nažalost mislim da ćemo imati još dosta preminulih. Najveći broj novoregistrovanih slučajeva su očekivani slučajevi, slučajevi iz kontakta, jer virus je ušao u porodice. Ja mislim da nema porodice da se nije proširilo na jednog, a imamo i čitave, znači, porodice zaražene.
Iako se već duže vreme apeluje na to da svi koji sumnjaju da imaju virus koronu prvu pomoć potraže u COVID ambulantama, mnogi se odlučuju da testove urade u privatnim laboratorijama. U našoj zemlji postoji nekoliko vrsta testova na virus korona: PCR, antigenski, serološki. Direktorka laboratorije Vatreno oko Snežana Jovanović za RTS kaže da svaki test ima svoju senzitivnost i specifičnost, ali po algoritmu zlatni standard za dijagnozu je PCR testiranje. Međutim, kako objašnjava, negativan test ne znači uvek da virus ne postoji.
To je metod koji je krajnji metod izbora, ali postoje ljudi koji su imali sve simptome COVID-19, a PCR je bio negativan. Dakle, dijagnoza se ne postavlja samo na osnovu laboratorijskih testova, već i na osnovu kompletnog pregleda kliničke slike i drugih analiza i uvida samog lekara kako je tom pacijentu. Dakle, ja lično znam nekoliko pacijenata iz Kliničkog centra Srbije koji su imali čak i obostrane pneumonije, a da je 3 puta rađen PCR i bio negativan. I upravo su te neke preporuke da se češće testira osoba kod koje se sumnja da ima zaista COVID-19.
Kompanije Pfizer i BioNTech predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv korone u našoj zemlji posle dogovora vlade sa predstavnicima te kompanije. Prema dosadašnjim podacima, vakcina je efikasna 95%. Kontrola vakcine je već počela, potvrđuje za RTS Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Mi se na ovaj način svrstavamo među najrazvijenije zemlje sveta i agencije za lekove kao u SAD-u, kao u Europskoj uniji, Japanu, Australiji, Kanadi, koje same odlučuju o svojoj sudbini, odnosno mi i naši eksperti će gledati tu istu dokumentaciju koju se gledaju u najrazvijenijim zemljama sveta. I stručnjaci agencije koji su visoko kvalifikovani za svoj rad će vrlo rigorozno i temeljno proučavati sve faze razvoja vakcina o kojima slušamo toliko meseci unazad, naročito one faze koje se odnose na klinička ispitivanja na ljudima, odnosno one faze koje trebaju da nam potvrde efikasnost vakcine o kojoj također mnogo pričamo, ali i bezbednost.
Ko će morati da primi vakcinu još uvek nije poznato, ali se u javnosti i na društvenim mrežama spekuliše o tome da će ona biti obavezna za pojedine kategorije stanovništva. Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević odbacuje kao netačne navode da će centri za socijalni rad oduzimati decu roditeljima koji ne budu dozvolili vakcinaciju protiv COVID-19. U saopštenju ministarstva, dostavljenom Tanjugu, apeluje se na sve da ne šire takve lažne vesti.
A istovremeno sa borbom za očuvanje zdravlja traje i borba za očuvanje ekonomije. U budžetu za narednu godinu predviđen je novi paket pomoći za privredu vredan 160 milijardi dinara. To je gostujući na RTS-u izjavila ministarka privrede Anđelka Atanasković. Ministarka je navela da će mere pomoći biti jednake za sve sektore privrede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je videolinkom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. To je objavljeno na Instagram profilu Budućnost Srbije AV uz fotografije Vučića i Merkelove kako razgovaraju putem videobima. Ranije danas objavljeno je da će teme tog online sastanka biti borba protiv virusa korona i posljedice pandemije, dijalog Beograda i Prištine te odnosi dve zemlje i evropske integracije. Predsjednik Vučić će se večeras obratiti javnosti putem RTS-a i očekuje se da će izneti i neke od zaključaka razgovora sa Merkelovom. Sedamnaest je časova, 18 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U toku je dvodnevni ministarski sastanak Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju kojim predsedava Albanija. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković ističe da je u vreme političkih izazova i posljedica pandemije potrebno jačati međunarodnu saradnju i razumevanje. Najviši predstavnici te organizacije podsjećaju da je dijalog osnovno sredstvo za rešavanje problema. Zbog pandemije virusa korona, ministarski sastanak održava se virtuelno putem videokonferencije, prvi put u istoriji OEPS-a. Pripremila Sanja Brkić.
Šef diplomatije Nikola Selaković kaže da dijalog ostaje prioritet za Srbiju u rešavanju svih pitanja. Smatra i da osnovni principi Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju imaju veliku važnost za sve države koje moraju ostati posvećene multilateralizmu.
At a time fraught with political challenges additionally burdened by...
U vreme političkih izazova i posljedica pandemije jasno je da moramo da jačamo međunarodnu saradnju i razumevanje. Srbija ostaje posvećena procesu evrointegracije i regionalnoj saradnji. Samo uz kompromis moguće je rešavanje sukoba. Ove godine došlo je do obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine koji je bio obustavljen dve godine. Međutim, napredak nije moguć ako se ne ispuni sve iz potpisanih sporazuma. Zbog toga očekujemo da države koje se zalažu za budućnost dijaloga ostvare uticaj na Prištinu da svoje obaveze ispunjava.
Zamenica generalnog sekretara Organizacije za evropsku bezbednost i stabilnost Tula Iriola kaže da pandemija nije sprečila OEBS da vrši svoju misiju, a to je rešavanje problema mirnim putem.
Dijalog je i dalje jedino sredstvo za rešavanje konflikata i uspostavljanje poverenja. Međutim, pandemija ostavlja dugoročne posljedice na naše društvo, kao i na mir i stabilnost. OEBS, čak i u tim uslovima, obezbeđuje da se glas svake zemlje jednako čuje. Proces medijacije i dijalog moguće je ostvariti i putem interneta. Samo je potrebna politička volja za to.
Premijer Albanije, zemlje koja predsedava OEBS-u, Edi Rama, kritikovao je nepoštovanje obaveza i osnovnih principa te organizacije. Tvrdi da bez međunarodne saradnje ostaju samo problemi. Dodaje i da organizacija ne sme postati mesto gde se produbljuju sukobi, već platforma za pronalaženje rešenja. Zbog toga je potrebno osnažiti poverenje među državama članicama, ističe Rama.
Imamo zajedničku viziju koja je uspostavljena u Helsinkiju, a to je demokratska, miroljubiva Evropa. Ta vizija nam sve više odmiče jer se naši principi ne poštuju. Konflikt se bira umjesto dijaloga. Moramo biti ujedinjeni. Naša organizacija je snažna koliko i naša privrženost tim principima.
Ministarski sastanak ujedno predstavlja i kraj predsjedavanja Albanije OEBS-u i neformalno preuzimanje jednogodišnjeg predsjedavanja od strane Švedske. Na kraju dvodnevnog sastanka očekuje se i imenovanje novih funkcionera na mesto generalnog sekretara i zaslanika za slobodu medija OEBS-a, visokog komesara za nacionalne manjine, kao i šefa kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja UNICEF i delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenuli su projekat Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu. Tim povodom će Evropska unija finansirati nabavku 1800 tablet računara za opremanje digitalnih biblioteka i klubova za učenje u 30 škola u našoj zemlji. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Jednako pravo, dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po bilo kom osnovu prioritetni su ciljevi Vlade Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ističe resorni ministar Branko Ružić. Dodaje da je Srbija uspela da održi i očuva obrazovni proces i u vrijeme epidemije, a posebna pažnja je usmerena na rad sa osjetljivim grupama.
Podrška je pružena kroz mere individualizacije i nabavku 1650 uređaja i 2400 internet kartica. Takva podrška je rezultirala činjenicom da je 96% učenika iz osjetljivih društvenih grupa bilo obuhvaćeno nastavom. Ovo su pokazali podaci istraživanja koje je ministarstvo realizovalo sa UNICEF-om i Institutom za psihologiju.
Ružić objašnjava da projekat premošćavanja digitalnog jaza u Srbiji za decu iz osjetljivih grupa podrazumeva rad ministarstva i UNICEF-a uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Projektom je predviđeno da se u 30 škola formiraju obrazovno-tehnološke biblioteke, odnosno klubovi za učenje. Svaka od tih 30 škola će dobiti po 60 tableta koji će olakšati obrazovni proces učenicima koji pripadaju nekoj od osjetljivih grupa. Ovom opremom raspolagaće škola, a ona će biti dostupna deci i nastavnicima. Ukupno će školama biti dostavljeno 1800 tableta, a bit će obučeno 60 digitalnih bibliotekara. 250 pedagoških asistenata će dobiti laptopove kao dodatnu podršku u učenju na mreži, kao i za uspostavljanje školskih klubova za učenje kao organizacionog modela za grupni rad sa decom koje je potrebna dodatna podrška. Podrška se naravno nadovezuje na dosadašnje dostignuća u razvoju digitalizacije i poboljšanju kvaliteta obrazovnog sistema i obuhvata aktivnosti za dalje jačanje sistema na nacionalnom i školskom nivou. Ova podrška ima poseban značaj u uslovima pandemije i održavanja nastave na daljinu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, poručuje da je obrazovanje važno, pa ističe da se nada da će veliki broj učenika imati korist od ovog projekta za koji je Evropska unija izdvojila 1,8 miliona evra.
Ovo je projekat za suzbijanje diskriminacije, za izbjegavanje toga da najugroženija deca zaostaju i budu zapostavljena u ovom delu. Isto tako, ovaj projekat je deo jednog šireg napora koji Srbija i Evropska unija zajedno ulažu da promovišu snažno obrazovanje u Srbiji, a treći jeste da je obrazovanje deo širih napora Evropske unije koje pomaže Srbiji u ovim teškim trenucima. Na lokalnom nivou mi pružamo podršku nastavnicima koji treba da osnaže svoje kapacitete u online okruženju i posebno mi je drago što će ovaj projekat direktno biti usmerena one kojima je pomoć potrebna, a to su deca iz rizičnih grupa.
Globalna pandemija je pogodila obrazovne sisteme svih zemalja, pa je njih 188 zatvorilo škole, podsjeća direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova. Objašnjava da je ova kriza dodatno istakla socijalnu nejednakost, pa je sada više nego ikad važno da se radi na polju inkluzije.
Ovde u Srbiji više od 1.250.000 dece i mladih ljudi su direktno pogođeni zatvaranjem obrazovnih institucija. Izazovi su i dalje tu i zato vlada i ministarstvo obrazovanja nastavit će da planiraju realizaciju nastave. Mi imamo zaista jedinstvenu priliku da premostimo taj digitalni jaz i da ostvarimo da sva deca imaju jednak pristup u obrazovanju. Ovaj projekat će pomoći da se strategija pretoči u delo, a UNICEF će pomoći uspostavljanje digitalnih biblioteka, zatim klubova za učenje sa tabletima za 30 škola.
Od projekta će najmanje 12.000 dece i 900 nastavnika imati korist, a nekim grupama će biti pružena i psihosocijalna pomoć.
Sedamnaest je časova, 27:30. Ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim razgovaramo o političkim, ekonomskim i društvenim posledicama pandemije. Kako su na krizu odreagovali globalni bezbednosni mehanizmi, pitaću sagovornika emisije Zorana Kekovića, profesora Fakulteta bezbednosti i predsednika Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tell her every day.
17 časova 33 minute, ovo je emisija U središtu pažnje, a u nastavku pričamo o političkim, ekonomskim i društvenim posledicama pandemije, pre svega iz ugla bezbednosnih sistema država širom sveta. Moj sagovornik je Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti i predsjednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama. Profesore Kekoviću, dobroveče, dobrodošli.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Kako vi kao stručnjak za bezbednost ocenjujete odgovor država, pre svega velikih i moćnih, na pandemiju koronavirusa?
Rekao bih da su države koje su od vajkade smatrane moćnim kada je reč o upravljanju krizama, pre svega Velika Britanija, Sjedinjene Države, pokazale fundamentalne slabosti u odgovoru na ovu krizu. Zapravo to su sve one države koje su sve u periodu koji je za nama osetile izuzetno moćnim kada su u pitanju njihove sistemi bezbednosti, ali katastrofični scenariji, nikako nemojmo da zaboravimo 11. septembar i oni koji su došli posle njega, ubedile su globalnu zajednicu i sama ta društva da su izuzetno ranjiva i da je krajnje vreme da se mnoge stvari promene kada je reč o upravljanju krizama u 21. veku.
A zašto te države nisu pokazale veću otpornost i pred pandemijom, ali evo vi spominjete i 11. septembar, teroristički napad u Njujorku. Zašto su se to ovako odigralo?
Pa brojni su razlozi. Ja bih rekao da su hijerarhijske strukture iz perioda hladnog rata pa i posle toga zasnovane ili organizovane na autoritetu moći, prevaziđene danas u eri heterogenosti društva, kada su brojni akteri uključeni u odgovor na razne vanredne i druge situacije. Te hijerarhijske strukture zapravo nisu videle kao najvažni ishod funkcionisanja društva saradnju. Nakon ovih događaja koji su se desili od početka veka na ovamo, razvijena je neka vrsta anksioznosti, nesigurnosti građana, ne samo kada je reč o događajima, nego i načinu na koji države treba da odgovore na te događaje, doprinoseći toj nekoj nesigurnosti, neadekvatnim odgovorom. Čini mi se da države nisu u dovoljnoj meri pokazale spremnost da rasporede, da podijele odgovornost sa građanima i sve to se vratilo na neki način dramatičnim padom poverenja u nadležne institucije sistema koje su najviše odgovorne da razviju sposobnost društva na odgovor u takvim nekim situacijama.
Da, to što govorite važi za uglavnom zapadne zemlje, kako sam shvatila, Veliku Britaniju, Ameriku. E sad, s druge strane imamo, na primjer, Kinu, koja je uspela da dovede epidemiju pod kontrolu. Koje specifičnosti te zemlje su došle ovde do izražaja?
Pa, generalno, sve države u periodu koji je za nama su zasnovale rigidne hijerarhijske strukture kada je reč o upravljanju događajima bezbednosne prirode pre svega, a ovaj događaj, kamo sreće da smo na ovu temu možda razgovarali daleko pre, jer ovo je primarno inicijalno zdravstvena kriza koja ima brojne druge bezbednosne, geopolitičke, ekonomske, sociopsihološke i druge aspekte. Svim tim državama ili nacionalni lideri svih tih država generalno su bili suočeni sa nedostatkom senzibiliteta i strateškog gledanja na ono što nam dolazi posle tih, da kažem, primarno uočenih zdravstvenih posljedica krize. A ono što je učinilo daleko istočne zemlje, pre svega jugoistočnu Aziju, daleko otpornijim, sposobnijim odgovor na ovu krizu, jesu pre svega neka kultura iskustva, rekao bih, kada su u pitanju epidemije, pandemije. Te zemlje su imale izgrađen senzibilitet za vesti koje su 19. godine dolazile iz Wuhana. One su slutile šta se dešava na horizontu i mogle su, rekao bih, racionalno pristupiti tim prestojećim dešavanjima, organizovati nacionalni okvir odgovor na prestojeće događaje. Ono što je evropskim narodima, zapadnim narodima, naravno i svim državama evropskim, nedostajalo jeste osjećaj urgentnosti. Da je u našim državama, uključujući naš region i zapadna društva, od strane nadležnih organa i agencije postoje ta odgovornost za strateško upravljanje rizicima. Po nekim procjenama i istraživanjima, šest nedelja ranije pristupilo bi se mnogo racionalnijem rešavanju problema i životi mnogih ljudi bili bi spašeni.
A kako se moglo znati šest nedelja unapred da će se pojaviti?
Upozorenja su dolazile iz Wuhana. Vi znate, to je decembar kasni 2019. godine. Činjenica je da taj, da kažem, nedostatak osjećaja hitnosti, urgentnosti, dalje otupelost na događaje koje zovemo epidemijama, pandemijama, budući da nismo imali u skorije vreme neka slična iskustva. Kada govorimo o našoj zemlji, imali smo dramatične iskustva sa variolom verom, ali to je nekoliko decenija iza nas, uključujući i druge evropske zemlje. Dakle, taj nedostatak svesti, mogućnosti da se to nama da se nešto i nama može desiti, jednostavno je otupeo naše instinkte i potrebu da reagujemo mnogo pre, da podignemo nivo spremnosti i pripravnosti kako državnih struktura čija je odgovornost ultimativna u takvim situacijama, tako i građana. Čini mi se generalno ne samo donosiocima odluka, nego i građanima nedostaje taj stepen pripremljenosti, uvežbanosti na takve situacije što smo imali u periodu u drugoj polovini 20. veka, kada su obuke, podizanje spremnosti, pripravnosti za takve situacije bila naša rutina. To možemo da uporedimo sa policijskim službenicima, vatrogascima koji na dnevnom nivou uvežbavaju neke procedure, razumete, kako bi to ušlo jednostavno u rutinu. A kada nešto uđe u rutinu, ovdje mislim i na građane, a mislim i na one koji donose odluke, koje se tiču građana, kada nešto uđe u rutinu, vi ste na dnevnom nivou osvešćeni i samim tim podiže se nivo samopouzdanja i takve situacije jednostavno postaju deo vaše rutine, deo vašeg svakodnevnog okruženja i samim tim možemo govoriti o daleko višem nivou spremnosti tih zemalja koje su se uspešno suočile sa ovom situacijom.
Uh-huh. A šta su onda po vama najvažnije pouke pandemije? Možda je jedna od najvažnijih ova o kojoj ste upravo govorili, da postoji neka veća svest i kod donosilaca odluka, odnosno vršilaca vlasti i kod građana o takvim mogućim opasnostima. Šta bi još bile pouke?
Kada je reč o donosiocima odluka, to je razvijanje javno-privatnog partnerstva i preraspodela odgovornosti, dakle, između javnog i privatnog sektora. Prva poruka ili pouka jeste da ta pripravnost mora da se uvežbava i da se prenese na donosioce odluka i na sve one koji su pod uticajem tih odluka. Druga poruka je da moraju da se uzmu u obzir dinamika i vreme, jer percepcija i naš odnos prema nekom događaju menjaju se u odnosu, znači, sa protokom vremena. To smo se mogli uveriti kada je u pitanju ova situacija. Ova situacija je po svemu, ona nije iznenadan događaj, dakle, ona nije kriza sama po sebi, sam događaj. Šta je kriza? Kriza je naš odgovor, naša nespremnost, propusti u odgovoru na taj događaj. Nema sumnje da bi najveća pouka i poruka iz ove situacije bila jačanje, dakle, postupaka, rutinizacija postupaka putem vežbi, kako bi se stimulisala određena poželjna ponašanja u takvim situacijama i kako bi se podigla participacija građana učenjem upravo kroz te rutine i prihvatanjem tih rizika kao nešto što je svakodnevni deo okruženja i vrlo neizvesne, nesigurne budućnosti kojom smo okruženi. Dakle, ta kultura i iskustva je nešto što treba da zaživi generalno u svim društvima. A sa tom rutinizacijom postupaka sigurno da će se podići i neophodan stepen poverenja koji je jedna od najvećih žrtava COVID krize, jer ako vi kakve god imate strategije, propise, strukture, ako nedostaje poverenje građana u takve, da kažem, poverenje prema liderima, onda samim tim ne možete ni očekivati da te strategije, procedure, planovi, protokoli kako god budu primenjeni na terenu.
Mm-hmm. Ali u nekim delovima sveta, vi ste spomenuli Aziju, stvari tu stoje u suštini bitno drugačije.
Apsolutno. Dakle, možemo govoriti i o različitom stepenu individualne svesti, odgovornosti, samodisciplini, spremnosti da se primene određene tehnološke inovacije, pametne tehnologije koje su izuzetno pokazale se korisnim u ovim situacijama. Dakle, nije ovdje samo reč o našem iskustvu, nego i da li smo u stanju i spremni da promenimo našu svest, da uvežbamo, unapredimo našu spremnost da takve situacije dočekamo kao nešto što je prosto neizbežno. One za nas predstavljaju iznenađenje iz prostog razloga što smo nekako utopljeni u taj neki konzumerizam, individualizam i uživanja koja su strana tim katastrofičnim scenarijima. Čini mi se da ćemo htjeli ne htjeli morati da prihvatimo to kao jedan rizik koji predstavlja deo nekih naših svakodnevnih životnih navika i potreba. Uh-huh.
Vi ste nedavno bili organizator jedne međunarodne konferencije upravo o ovim temama i gde je bilo reči o političkim, ekonomskim i društvenim posljedicama pandemije. Pa šta su učesnici izneli kao najvidljivije ili najvažnije političke posljedice?
Ja volim da kažem da nama nedostaje takozvani 3D pogled na krizu. Mi smo okupili u saradnji sa hrvatskim partnerima i drugim državama i akterima iz regiona, rekao bih, vodeće eksperte u regionu pa i iz Velike Britanije takođe, u oblasti upravljanja rizicima i krizama, koji su izložili svoje viđenje i svoj pogled na ovu krizu i krize koje nas očekuju u 21. veku iz ugla društveno-humanističkih nauka, biomedicinskih nauka i inženjerskih, tehničkih disciplina. U šahovskom smislu zapravo nama nedostaje taj strateški ugao gledanja na krizu. Dakle, mi moramo da vidimo dalje od inicijalnog odgovora. Koje će sve, da kažem, pored zdravstvenih, medicinskih i drugih, naše odluke proizvesti posljedice i efekte kojih u datom momentu možda nismo svesni, ali mi zaista moramo da razmišljamo, da anticipiramo posljedice svojih odluka kako ne bi proizveli njihove neželjene efekte. I kao kad idete kod lekara, bukvalno, on vam propiše lek, ali vam kaže i koja je neophodna potrebna doza, ne preko toga, da ne bi proizveli kontraefekte. Tako i ovdje. Mi smo okupili zaista jedan trust mozgova iz različitih oblasti, da kažem, različitih disciplina, da se gledaju te različite dimenzije krize, ne samo zdravstvene i medicinske aspekte, nego i razne druge, koji su se na neki način kao kutku odmotavali posle onog prvog udara pandemijskog na proleće, a koje je neophodno sagledavati na horizontu i u toj nekoj dugoročnoj perspektivi. I zaista smo uspeli da okupimo i ljude, članove kriznih štabova iz regiona, naučnike, među njima i priznate akademike, prepoznatljive globalno, da iz svog ugla sagledaju u kom pravcu možemo očekivati dalji razvoj ovakvih ili sličnih situacija i scenarija i kako da se pripremamo da razvijamo te neke sinhronizovane odgovore, ne u okviru nacionalnih granica, jer ključno je ovdje da na jedan globalni događaj mi odgovaramo lokalno, što nikako ne može da dovede do ovaj poželjnih efekata.
Mm-hmm. Da, bilo je tu reči, koliko sam vidjela, i od o ekonomijama i privredi. Mnogi kažu da bi svet mogao da potone zapravo u najdublju recesiju do sada. Kako bi to uticalo i na nove bezbednosne rizike?
Znate, kaže, zadovoljna nacija, bezbedna nacija. Mislim da sam time sve rekao. Mm-hmm. Zaista. Ako ljudi nisu, ako ne postoji odgovarajući kvalitet života, nivo životnog standarda, a znamo koliko su građani danas involvirani u sve bezbednosne i druge događaje koji nisu primarno bezbednosni, ali imaju bezbednosne posljedice i poput i ove krize. Dakle, pre ili kasnije sve što se može oceniti kao nedostatak nekih, da kažem, osnovnih ekonomskih pretpostavki za dobar, kvalitetan život, nedostatak socijalnog blagostanja pre ili kasnije će se odraziti na može proizvesti neke neželjene bezbednosne posljedice. I čini mi se da u ovom momentu mi zaista nismo svjesni koje to sve posljedice može da ima, jer geopolitika i sve ono što se krije iza kulisa borbe protiv virusa COVID-19, to je nešto što nismo u ovom momentu dovoljno sagledali, a vrlo brzo ćemo se suočiti sa tim posljedicama. Bojim se da ovo nije najgori scenario, ovo je rekao bih Božji dar. Događaj koji je izvanredna prilika za učenje, za menadžere rizika, krizne menadžere, za lidere. Prilika jedna da unapredimo sposobnost društava za odgovor na takve situacije i baviti se samo zdravstvenim aspektima ove krize, a ne voditi računa i o njenim ekonomskim posljedicama, čini mi se da ćemo napraviti sebi mnogo veći problem nego što je to izgledalo na samom početku. I verujem onima koji su rekli da će više ljudi ubiti ekonomija nego sam virus. To je nešto što sa čime ćemo se, sa čime smo se već suočili, a ako govorimo o tim ekonomskim, sociopsihološkim, kulturološkim ili drugim posljedicama, onda svakako mi se nalazimo u nekoj vrsti rata, ne samo protiv virusa, nego rata svih protiv svih, jer nepoverenje je u izuzetnoj ekspanziji. Znači,
da, upravo lidere, to, upravo to hoću da vas pitam, profesore Kekoviću. O tim društvenim posljedicama u mnogim zemljama vidjeli smo proteste građana protiv mera koje donose vlasti, medicinski krizni štabovi. Pojavljuje se i kriza nepoverenja, odnosno kriza poverenja i nepoverenja u naučne činjenice uopšte. Ne veruje se ni u postojanje virusa, ni u vakcine. Mnogi ljudi se informišu preko nekih sumnjivih sajtova. Kako vi to komentarišete?
To je posljedica lošeg upravljanja ovom krizom. Vi se sjećate kako nam se bližilo leto, nama su usta bila puna reči oporavak, oporavak. Mi smo već krizu ili ovaj događaj, pandemiju, vidjeli za sebe, što je u osnovi vrlo pogrešno bilo. Čak smo dizali u nebesa neke države, uključujući neke ovdje u regionu, zato što su imali, da kažem, status COVID-free država i spustile broj zaraženih i statistike na najbolji, najniži mogući nivo. Kasnije se ispostavilo, što je slučaj i danas, da te države se uopšte ne mogu pohvaliti brojkama, što znači da nijedno rješenje nije dobro, ali neka od njih su korisna. Dakle, sve to što se radilo se tim na taj način što se išlo iz jedne krajnosti u drugu krajnost, što je jako loše. Aspekta da se obezbedi, osigura poverenja i sačuva poverenje između donosilaca odluka i građana. A mi smo to imali i kod nas, naravno.
Ali hoću da vas pitam.
Smatram da su vrlo, vrlo dobro procenjene, uključujući i one koje su vrlo bile nepopularne na samom početku, i zaključavanje, i izolacija, i karantin. Smatram da su ti početni uspjesi kasnije izgubili na snazi baš zbog te neke uspavanosti, dremeže.
Što se dogodilo u većini država? Ovih dana vakcine su glavna vest. Velika Britanija počinje sa Pfizerom vakcinom, Evropska unija će ići ujednačeno. Rusi su počeli sa Sputnik 5 vakcinom. Kakav mislite će biti odgovor građana na ponuđenu vakcinu?
Ne mogu da procenim. To će dosta zavisiti od sposobnosti države da sačuva poverenje, da povrati tamo gdje je narušeno poverenje. I čini mi se da tu najveću opasnost predstavljaju društvene mreže, rekao bih. U smislu da će one popuniti taj prazan prostor, vakum koji je nestao, prosto koji je nastao kao posljedica porasta nepoverenja građana u njihove, da kažem, lidere i sposobnosti da odgovore i da se sačuvaju, da kažem, te elementarne pretpostavke za zdrav i normalan život. U meri u kojoj to, opet se vraćamo na temu povjerenje, bude slabilo i ne bude povraćeno, zaista mislim da će i teorije zavere i natpisi na društvenim mrežama dobijati se više na značaju i u početku ti odgovori koji su, građani su zaista spremni na početku da prihvate objašnjenja i da prihvate rizike i da preuzmu svoj deo odgovornosti. Ali u meri u kojoj, da kažem, ti neki drugi izvori budu igrali bitnu ulogu u našim životima, čini mi se da će to proizvesti dramatične posljedice i slabljenje povjerenja u vlasti i organizovane napore da se ova pandemija stavi pod kontrolu.
Profesore Kekoviću, hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Govorio je Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti i predsjednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama. Četiri minuta ostalo je do 18 časova. Evo nas na kraju još jedne emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Srđan Manojlović, Ivan Petrović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Uskoro sa vama Tea Dimitrijević i emisija Susretanja.